Šī vieta mums tagad ir visu ģimenes pulcēšanās vieta. Te mēs uzvelkam pavasarī karogu, te mēs visas simšanas dienas nosvienam, Jāņas uguns, kurus kurinam.
Jāņa sieva Irēna Maļkēviča ved uz cēpli, kas jau kūras. Cēplis atrodas zem nojumes, un lai gan ārā pūš vējš, pie tā ir patīkami silti. Cēpli pieskata Jāņa skolotājs podnieks Ilmārs Vecelis.
Ja mēs šodien 10. iekūrām, tad no rītā, tādos 12. mēs tiksim pie podiņiem siltiem, pat karstiem.
Ilmāram Vecelim mācekļu vecums ir sākot no jauniešiem un beidzot ar pensionāriem. Māls vienkārši cilvēkus aizraujot.
Tu jau visas stihijas tiek izmantotas. Uguns, ūdens, zeme, gaiss, nebūtu degšanas procesa. Un cilvēciņš tas jau ir kā piektais elements klāts, kas to visu saliek kopā.
Ilmārs ir arī runčuku cepļa meistars. Runčuki ir cepļa vārds, jo katram ceplim tas esot vajadzīgs.
Visu laiku mūsu runčuks šeit ir klāt. Viņa kepas nospiedums tur
ir. Šeit ir Miķeļa naks.
Jānis Maļkēvičs rāda vietu, kur ceplī ir redzams kaķa vārdā Miķelis ķepas nospiedums. Pēc laika parādās arī pats Miķelis. Melns pūkains runcis. Kad ceplis tiek kurināts, Miķelis vienmēr kā asistents esot līdzās. Stāstot vairāk par savu aizraušanos ar mālu, Jānis Maļkēvičs ved uz darbnīcu. Tā atrodas turpat līdzās.
Te ir mana pirmā virpa uztaisītā.
Pats taisiet.
Jā.
Jānis rāda izveidoto virpu. Apakšā ir automašīnas riepa. Virpa labi kalpo savam mērķim, taču ir gribējies izveidot ko modernāku.
A tad? Kam ar kājām mīt, ka var elektrību likt lietā. Nu, tad tāpā. Elektriskā.
Ejam iekšā darbnīcā.
Tika izjaukta viena veļas mašīna. Nu, tur viss tas motors, rats tas viss. Un šito te disku tika izvirpot bītus. Dārgākais.
Jānis pēc profesijas ir radio inženieris. Tehniskas lietas padodas.
Kā jūs aizrāvāties ar podniecību?
Sākumā meitiņa. Lipināja, ka nu teiti pamēģinu kaut ko salipināt. Nu, pamēģinu sāku pelntrauku, vienu tur otru, nu, lipināt. Tā saka, nu, uztaisīju to vienu virpu, es tam uztaisīju elektrisko, saka, nu, ja uztaisīju virpu, tad vajag viņu izmēģināt. Nu, pat cik kodniecība ir kaut kāda daļa fizikas, es kā tehnikas cilvēks, to principus varu ātrāk apgūt. Mākslinieki parasti fiziku nemācās, tad viņam tā grūtāk to tehnisko, viņam mākslinieciskais ir, man atkal otrādāk.
Lai varētu darboties ar mālu, jāzina teorija, uzsver Jānis, un, protams, ir jātrenējas. Jānis mācās iegūstot zināšanas internetā un no sava skolotāja podnieka Ilmāra Vēceļa.
Agrāk sanāca tā, ka uzliec mālā piku un taisi, tad domā, kaut kas sanāks. A tagad jau var... Es gribu to, es varu uztaisīt to. Tad nekur ir ar rokām mētas darbi. A šeit jau kas virpos, tas man jau tās pudelītas, krūzes vāzītas. Nu, pats runčuki, runčuka tēma arī drusku tagad parādās.
Uz traukiem redzams stilizēts kaķis. Jānim ir gan melnie svēpētie trauki, gan glazētie. Pats atzīst, ka ir daudz vēl jāmācās. Ieceras ir lielas, tāpat kā griba.
Tie visi Covida laiki. Kas var būt labāks par meditāciju, sētni, par ko nedomā. Domā tikai par mākslu. Tu aizmesties visas tās, teiksim, problēmas, tu nedomā. Tu vienkārši taisi savu darbiņu.
Es pat brīnos, un visi arī brīnās draugi un paziņas, jo viņš taču aizrautīgs mednieks, aizrautīgs makšķernieks. Tagad viņš pa vakariem pazūd darbnīcu. Tā.
To, ka māls piesaista, secina arī Jāņa sieva Irēna, redzot, kā aizrāvies vīrs un nu jau arī viņa pati.
Paši saprotiet, skolotāja darbs ir tāds, kā ir, kad ir varbūt tādi uztraukumi, tad viņš saka, nu nomierinies, nāc pie māliem, palipini, viss būs kārtībā, un tā arī ir. Jā, tāds, tā saskarsme laikam ar mālu, tā dod to tādu saskarsme ar zemīt, kā varbūt to tādu mieru.
Jāteic, runčukos regulāri tiek kurināts ceplis. Otrajā dienā uz cepļa izņemšanu aicinot veikumu vērtēt arī ciemiņiem. Lāsma Zuta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.